Milimo ya kutumika chipatulo 27. Para kukati kwa tumulika kuti tuolokele ku Italia, Paulo pamoja na wakaidi wanyake lakavikika mawoko ya Julio, mulala wa chita cha kuchemeka chita cha Karonga. Tikati tanjila mungarawa ya kufuma ku Adramatio, ikakala pachoko kuolokela ku madowoko ya mlima wa Asia. Tikaamba ulendo pamoja na Aristariko Makedonia wa kutosalanika. Na machero gake, tikaya kafika Pasidon. Yulio wakamchitira lusungu Paulos, pakumzomelezga kuti walute kuya kawawona wabwezi vake, makuti wapweleleke. Tikalotilira fumapala, ndipo chifuka mpepo ikaputanga kutunjikana nase, tikendanga ukutasikizika na chiro acha Kipro. Pala tikati italowoka nyanja ya Kilikia, na Pamfulia tikiza kumira Mulisia. Kwenye kura murara wa wankondo wakaisanga ngaraba ikafumanga kudowoko la Alexandria, ine iyo ikarutanga ku Italia. Ntura wakachinjiza mwene mumo. Kwa mazua ganandi tikenda pachoko pachoko, ndipo na nonono ukulu tikaya kafika pa musumba wa Kinidu. Pala mpepo ikatijandizganga na utisuzga chomene, tikenda uku tasikizika na chirwa cha Kelete, kujumpa ndomo ya Salamone. Tikenda mpepete mwanyanja pera, ndipo na nonono ukulu tikafika pamaro ya kuchemeka madowoko ya Wemi. Ina ago gali pafupi waka na musumba wa Lasea. Pakuti tikakalako nyengo Itali, ndipo lendo kawa kale wa kofya, chifukwa nyengo ya kuzivizira vyakula nayo ikajumpa. Paulos wakawachenjezga bantu wakati,
imwe mwa bantu, kuona kuti pa ulendo uu wa panyanja uvenge wa kupweteka na kutayika kwa katundu na ngaravatira chara, kweni na maumoyo gitu uwo.
Kwene mura wa bankondo wakapulika chomene kwa mulongozi na kwa mwenecho wa ngarava kusa ivyo Paulos akayowoya. Ndipo pakuti madowoko gala kuti yakava ya Wemi chara, kuti vantu tandalepo munyengo ya mpepo, vantu vanandi wakatenge nkuwemu kukapo kuti panji mamwavi bangaya kafika kudowoko la Funikisi. Ili ndilo dowoko la chirwa cha Kilete, kumpoto cha kumafumiro Gadazi na kumwela cha kumafumiro Gadazi na kukhala kunekula nyengo ya mpepo. Para mpepo ya kumwela ikamba kuputa pachoko pachoko, vantu pakuganagana kuti mwau ngweneula wa kuchitira icho kakumbanga, wakakweza nyangulu ndipo wakenda mpepete pera machirwa cha Kilete. Kwene maruviro kukawuka chimpupulu cha kuchemeka yulakulo, icho chikaputa kufumila kuchirwa. Chimpupulu chikamba kutimba ngarava, makuti ikatondeka kuti ilazi kumpepo. Ndura tikaleka kulimbana nacho na kuileka ngarava kuti yekenge waka na chimpupulu. Apo tikenda pakusikizika na kachirwa kachoko akakuchemeka kauda, tikalimbalimba makusuzikira kuvika kawato kangalava mumaro gake. Wakati wakweza kawato, wakakaka mikusa kusi kungalava na kukozga pamoza. Sono pakuti wakopanga kuti wangakapatira pasiliki, wakakiza tanga na kuileka ngalava kuti yeyeke waka. Pakuti tikaponyekera uku na uku na chimpupulu, na machiro gake wakamba kutaya katundu mumaji. Pazuwa la chitatu wakawusikamo vitewetero vya ngalava na mawoko yao na kuvitaya mumaji. Pakuti kwa mazuwa ganandi kikatondeka kuona dazi panji nyenyezi, ndipo chimpupulu chikautilira kuputa chomene, kikataya chigomezo choso chakuti kitasikenge. Para vantu akakhala nyengo Itali kwa mbula kulya kanthu, Paulos wakimilira mukati mwao na kuwaphalira kuti,
imwe mwa bantu, mupulikirenge ivyo nkhayo yanga ine na kuleka kufumama muchirwa cha Kilete, panyitilije kukumanizgana na kuwanangika kosi uku pamoja na vyosi ivyo vyataika. Kweni sono kumulombani kuti kwimani mitima, pakuti palije na yumoze wa imwe uya watu wafenge. Kweni ngarava pera ndiyo itaike. Chifukwa na usiku mwene uhu wa juma, mungero mwene uyo ine ndili wake, ndiposo mwene uyo kumutevetera wangu yimilire pafupi nani. Ndipo wanguti, uleke kopa Paulos, ukwenera nadi kuimilira pantazi pa Karonga wa Kuromu. Ndipo chihuta, wawawike mumaoko gako wantu wose awo ukuruoka nawo. Tula imu mwa bantu kima nitima, pakuti nkupulikana mwa chihuta, kuti chiwenge ngandi umo ndapalikira. kweni kizamu yenelera kujima paka chirwa kanji.
Musiku wa kumi na chinai, Palati kaekanga uku na uku na majia mnyange Adria. Pafupi usiku pakati wendesi wangalawa, waka anagana kutipa kusendelera kumlima. Wakaponya cha kupimira, dipo wakasanga kutinyanja ila, kunjira kwake yili mamita makumira nai. Para wakati wendapo pachoko, wakapimaso, dipo wakasanga kutipali mamita makumi ya wili, pachanya ya nkonde na wili. Pakopo kutingalawa ingakabwanya malibwe, wakaponya nyanguru zinai kumanyuma kwa ngalawa, dipo wakaromba kutikuchiruviru. Hapo wendesi wakumbanga kuchimiramu mungalawa, na kukizira haka watu umaji ngadi palawamu kuponya nyanguru kudira la kundhazi kwa ngalava. Paulos wakampalira mrawa nkondo na wasikari wakati.
Usange wantu awa wakuleka kukara mungarava kuti munga ponosike kachara.
Ntahura awa wasikari wakadumura vingwe vaka watu kala. Ndipo wakakaleka kuti karutenge. Apo kukawa pafupi kucha, Paulos wakachisa wose kuti wale chakulia wakati.
Muhanya uno mazua kwa na kumi na ganai mukulindilila waka kwa mbula kurya na kantu. Njaura mkumukiskani kuti muriepo chakurya. Chiti chimupani hongono pa kutipalije na nganjumoza wa imwe uyo na ngandika sisi kakumutu wake katika taikeni.
Wakati wayoya iti, wakatora chingwa ndipo wakati wa wonga kwa chiuta pa maso ya wose, wakachimenya na kwamba kurya. Enepapo wose wakumisikika, ndipo waliose wa iwo wakali ya chakulia. Tose pamoza mungalava atikawa makumi kumi ya wili na makumi ya nkonde na ya wili. Pachanya wa nkonde na yumozi. Para wakati wala na kukuta, wakapepusa ngalava wa kuponya tiligu mnyanja. Sono para kukati kwacha, wendesi wa ngalava kutu wakapanikiza chalo chila chana. Kwenye wakaona chinkodiera, icho mpepete mwake mukawa mchenga. Wakapima kuti usange chingawa cha machitiko, wangakweza ngalawa pene papo. Ntahura wakasutula nyangulu na kuzileka mnyanja. Panyengwe ni ilapela wakasutulaso vingwe ivo wakakakila sigiro. Ndipo wakwezgira mchanya tanga la kundhazi kulazgira kumpepo. Makuti kanchizire ngalawa kundhazi ndipo tikalutanga kumlima. Kwenye ngalava ikaya kakwera pachipumira cha mchenga na kuima penipara. Chigava cha kundhazi kwake chikapatira, ntura ikaleka kwenda ndipo chigava cha kunyuma chikasweka na majiga. Vasarikari wakanagana za kuti wakome wakaidu wose muzire yumoza wasuge na kuchimbira. Kwenye muraro wa wankondo pakukumba uponosa Paulos, wakawakaniza kuti wachite ichi. Wakalangula bantu wose au wakamanya kusukula kuti wadange kutukira maji kufuma mungalava. Ndipo wasukule na kuluta kumlima. Ndipo wakakarapo wakawalangula kuti wakole matabwa panyake vanduka vya mungalava. Ntahura ndimo kukavira kuti tose tikafika makora kumlima.